Saeimas vēlēšanas tuvojas un politiskā virtuve kļūst aizvien rosīgāk un aizvien grūtāk izsakojam un saprotam. Visvairāk balsu saņēmušais ekspremjers Valdis Dombrovskis, par kur tika runāts arī kā par iespējamo Eiropas komisijas prezidenta amata kandidātu, ierauts kredīta skandālā, kurš iespējams varētu pielikt priekšā kāju arī viņa cerībām kļūt par eirokomisāru. Tieslietu ministrei Baibai Brokai nav piešķirta pielaida valsts noslēpumam. Nozīmīgu, plašāk sabiedrībai neizskaidrotu risku dēļ veidojas jaunas partijas un jau zaudē savas galvenos naudas devējus. Lielākā varas partija, vienotība, tās klājas sāk pamest atsevišķās komandas locekļi. Kāda ir Latvijas politiskā kopaina, kādas secinājumas iespējams izdarīt par to studijā aicinājumu runāt Latvijas universitātes profesoru politologu Jānu Ikstenu. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar lielākajiem skandāliem. Dombrovska kredīti un tieslietu ministrei Baibai Brokai nepiešķirtā pielaida valsts noslēpumam. Kā vērtējat? Kas tas ir?
Es domāju, tie ir tādi miljonu dolāru vērti jautājumi un droši vien, ka tas cilvēku lokus, kuri zina visās niansēs un spēj precīzi atbildēt uz šo jautājumu, ir burtiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, bet kopumā tas izskatās pēc tādas diezgan asas, nesaudzīgas priekšvēlēšanu kampaņas vēstnešiem.
Skatoties uz šiem skandāliem, vai mēs varam teikt, kad un jau izdarīt kādas secinājumas par to, ka visa vēlēšana kampaņa uz saimnes vēlēšanām gatavojoties būs iespējams netīriem paņēmieniem bagāta?
Es nedomāju, ka tādi netīri melni paņēmieni absolūti dominēs un ka šie vai citi atgadījumi, tā vai cita informācija nomāks tādu programmatisku sancensību starp politiskajām partijām, bet man šķiet, ka jau tik saulaicīgi iesildīšanās, it īpaši, piemēram, varbūt Dombrovska gadījumā, man liek domāt, ka tās atšķirības starp politiskajām partijām, kas cīnās par latviešu vēlētāju, ir salīdzinoši nelielas, un līdz ar to nelolojot cerības uz lieliem panākumiem šajā programmatiskajā jomā, tiek laisti darbā nosacīti pārbaudīti instrumenti, tiek uzbrukts tādām pazīstamām politiskām personām, kuras spēja piesaistīt lielu vēlētāju atbalstu, un šādā veidā tiek mazināts vienas vai otras partijas atbalstītāju loks. Tas interesantais ir protams, arī jautājums, no kuras puses šeit pūš vējš. Ja? Vai tie ir politiskie konkurenti ārpus vienotības, vai arī tā ir teikt, ierastā lieta, kad paši savējie mēģina tur, teikt, nazīšus mētāt mugurā. Gandrīz vai jāsāk domāt, ka tur tiešām ir kaut kādi iekšpartijiskā apsvērumi. Ja, protams, tas nav tāds, tāds ļoti plaši mērķēts sitiens pa vienotību, vienkārši, tā teikt, pa šo Dombrovska komandu, kā viņi ir pozicionējuši sev pēdējos 4 gados.
Bet kas uzbrūk? Satversmes aizsardzības birojas un knab vai cita veida spēlētāji?
Es nedomāju, ka šeit vai no viens vai otrs birojas spēlēt kaut kādu autonomu spēli. Parasti, ja tas notiek, tad tas notiek tomēr kaut kādā saspēlē ar zināmiem politiskiem spēkiem. Un ja mēs runājam konkrēti par, piemēram, par Baibas Brokas gadījumu, tad, protams, pēc nesenās Jāņa Maizīšas abu vadītāju intervijas, ja tas izklausītos ķecerīgi domāt, ka tur varētu būt kaut kāda, tā teikt, politiska pieskaņa visai šai situācijai, bet patiesībā tur ir ļoti nopietnas problēmas tieši Sāba pusē, vai no ar Sāba darbu kvalitāti, ar viņu tiešajiem pienākumiem, vai arī ir ļoti nopietnas problēmas ar to, kā šī ziņa tiek komunicēta sabiedrībai, kādi argumenti tiek izmantot. Arī Sābam, lai cik slepens un īpaši tas nebūtu, ir jāprot kaut kādā veidā savus nepārprotami publiskos lēmumus skaidrot. tas ir jādara ministru kabinetam, tas ir jādara Saimai, tas ir jādara valsts kontrolē, tas ir jādara, tā teikt, tiesu varai, kas, protams, joprojām mums kaut kur planē pa augstām sfērām un īpaši nevēlas iesaistīties diskusijās ar sabiedrību. Un Saimnieks aizsardzības birojas nav izņēmums, arī tam ir jāpaskaidro, jo pretējā gadījumā rodas sajūta, ka nu, mēs te kaut kur sapulcējāmies vienā istabiņā, izlēmām, ka tā būs, un viss, un tā arī notiek. Šādi gadījumi ir ļoti, ļoti nelāgi, un tie sāk atgādināt vidēji senu pagātni.
Ir arī viedokļi un teorijas, kuras runā par to, ka tāds iestādes kā SAB, KNAB savā ziņā kalpo arī varas partijām, kā varas saglabāšanas instrumenti. Vai var teikt, ka Latvijas varas partijas šobrīd netiek galā ar šiem instrumentiem? Un varbūt tas ir labi, varbūt slikts?
Es nedomāju, ka tas ir īpaši labi, jo ja netiek nodrošināta pienācīga civilā kontrola par šādām te īpašām struktūrām, nu, tas beig galā ļoti sāpīgi atspēlējas. Faktiski rodas tādi nesodāmības un nepārbaudāmības anklāvi, un pagātnē, nu, teiksim, Ilzes Jaunalksnes lieta faktiski arī ir viens no tādiem piemēriem, ja, kur nu, tāds bezkontrolas situācijā ja, varēja izmantot tā teikt, spēc dienestus, spēc būtības privātās interesēs.
Sākusies arī gatavošanās vēlēšanām tādā nozīmē, ka cilvēki sāk mainīt partijas, staigāt no vienas uz otrām, kas tradicionāli Latvijā ir bijusi tāda parādība Saimes vēlēšanām, izstājusies ir no vienotības Inguna Rībena un Janīna Kursīta Pakule, ko jūsprāt tas liecina šķelšanās?
Jā, nu tas ir īstenībā ļoti sarežģīts jautājums. Ārēji tas ir viss ļoti vienkārši. Divas deputātes aiziet uz acīm redzot Nacionālo apvienību, nu, kaut kādas nelielas programmatiskas, varbūt domstarpības vai kas tam līdzīgs, bet arī tur tie skaidrojumi pagaidām ir bijuši diezgan miglaini. Mēs varētu pieņemt, ka tās nesaskaņas ir saistītas ar nacionālajiem jautājumiem, ar kultūras un identitātes jautājumiem. Tā ir joma, kurā abas kundas ir ilgstoši darbojušās, taču tai pašā laikā nav īsti saprotams, kāpēc tieši viņas divas nav bijusi tāda acīm redzama, varbūt kaut kādas saķeršanās. Tādēļ nu, tas tā kā prasītos pēc kaut kāda nedaudz plašāka skaidrojuma.
Šobrīd trūkst konteksts, lai izdarītu secinājumus.
Nu, ir lielais priekšvēlēšana konteksts, un var būt, ka nu, tas ir sava veida atbildes gājiens ja, tur uz nu, teiksim, kaut kādām tur broks problēmām. Ja, nu, teiksim, Nacionāla apvienība nu, vismaz publiski ļoti aktīvu vaino vienotību tajā, kas ir noticis ar vaibu broku. Un, nu, tagad, tā teikt, ir pienākusi kaut kāda kārtējā stunda X, ja, kad nu, var tā kā iedarbināt nu, kaut kādus, tā teikt, jaunos mehānismus. Līdz ar to, nu, it kā šķistu, ka iekšpartējiski šim nacionālajam spārnam nemaz tik slikti neiet. Kādēļ šobrīd notiek, nu, tāda atšķelšanās un aiziešana? Acīm redzot, notiek jau kaut kādas diezgan nopietnas sarunas par to, kurš startēs kurā apgabalā un ar kuru numuru. Un varbūt, ka viņas abas ir sapratušas, ka ienākot reformistu, tā teikt, daļai un ienākot arī šīm vietējām partijām, ar kurām vienotība ir saslēgusi sadarbības līgums, viņām vienkārši tur kļūst pa šauru un viņas domā, ka viņas varētu, tā teikt, pazaudēt vietu Saimā un uzskata, ka nu, teiksim, starts no citas platformas, šajā gadījumā no Nacionālās apvienības, cik var spriest, būs veiksmīgāks. Nu, tur gan ir neliela problēma, ka šos pārbēdzējus nu, tā nepārāk mīl. Tādas nostabilizējušos partiju elektorāti ir diezgan tomēr skeptiski pret tiem pārbēdzējiem.